Ora Moldovei.
Ara vă spun din studioul Europei Libere,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri, 24 august, iată principalele titluri. Autoritățile moldovene au marcat astăzi ziua eliberării.
Organizațiile victimelor regimului comunist au marcat ziua ocupației sovietice.
Kievul menajează administrația transnistreană, scrie ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung.
Rusia rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, declară însărcinatul cu afaceri al Moldovei la Moscova.
Proprietarii de microbuze cer dublarea tarifelor la călătoria cu maxi-taxi.
60% din cerealele recoltate anul acesta nu sunt bune pentru folosirea în industria de panificație.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Pentru prima oară, cu prilejul aniversării independenței Ucrainei, anul acesta, la cea de-a 14-a aniversare, nu a avut loc o paradă militară. În centrul capitalei Kiev, decorată cu drapele portocalii, s-au adunat 10.000 de oameni. Președintele Victor Iușcenko a luat parte la o ceremonie religioasă în Catedrala Sfânta Sofia, iar ulterior s-a adresat celor adunați în centrul orașului. Iușcenko a afirmat că independența Ucrainei este cea mai mare creație a națiunii și că libertatea este baza democrației. România rămâne din ce în ce mai izolată în diferendele cu Ucraina, în timp ce punctele de vedere ale autorităților de la Kiev sunt privite cu oarecare simpatie, a afirmat deputatul PSD Adrian Severin, fost ministru de externe al României, actualmente președinte al Departamentului de Relații Externe al PSD. Pe de altă parte, în opinia lui Adrian Severin, autoritățile române care au fost preocupate în această vară de inundații, dar și de hărțuieli politice, cităm, au scăpat din vedere proiectele anunțate cu tam-tam de a consolida relațiile cu Republica Moldova și de a se implica și prin intermediul alianțelor din care fac parte pentru rezolvarea crizei transnistrene. Am încheiat citatul. Ambasada Statelor Unite din Belarus a confirmat că un diplomat american a fost reținut ieri pentru scurt timp de poliție în orașul Homel, aflat la circa 300 de kilometri sud-est de capitala Minsk.
Ambasada США în Belarus vizează za nepokoyenost, za trimanie.
Ambasada americană și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu reținerea diplomatului. Cazul său este examinat acum împreună cu autoritățile din Belarus, a declarat Europei Libere un purtător de cuvânt al Ambasadei Statelor Unite. Potrivit unei activiste din Homel, diplomatul american urma să se întâlnească cu reprezentanți ai câtorva organizații neguvernamentale. Ministerul de Externe de la Minsk a dezmințit că diplomatul american a fost reținut de poliție. Șeful Comandamentului Central American, generalul John Abizaid, s-a întâlnit la Dushanbe cu președintele Tajikistanului Emomali Rahmonov pentru convorbiri în domeniul securității. Am avut prilejul să trecem în revistă situația securității și a parteneriatului dintre Statele Unite și țările din regiune și ne-am referit totodată la interesul nostru comun în ce privește combaterea traficului cu droguri și a terorismului, a precizat generalul american John Abizaid, adăugând că mulțumește guvernului Tajik pentru contribuția sa la menținerea stabilității în regiune. Israelul a încheiat cu Egiptul un acord asupra securității la frontiere. Ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz, a confirmat că Israelul a acceptat ca soldați egipteni să controleze granița dintre Egipt și fâșia Gaza, evacuată de forțele israeliene. Mofaz a avertizat că, în virtutea acordului, Egiptului îi revine pe deplin responsabilitatea în ce privește împiedicarea introducerii ilegale de arme în fâșia Gaza, aflată acum sub control palestinian. Vicepremierul israelian Shimon Peres a salutat încheierea acordului. Conform acordului, egiptenii vor încerca să împiedice cu ajutorul a 750 de grăniceri sau polițiști contrabanda cu arme și diferite produse de pe teritoriul Egiptului. Cred că este un acord bun, a spus vicepremierul israelian Shimon Peres. Guvernul Republicii Cehe a cerut scuze etnicilor germani care au trăit pe teritoriul Cehiei în timpul celui de-al doilea război mondial și s-au opus nazismului, dar care au fost tratați ca inamici ai statului după război. Președintele Václav Klaus a declarat însă că se opune declarației guvernului, pe care a calificat-o, drept cităm, un gest greșit, inutil și gratuit, care ar putea dăuna intereselor cehilor. Cel mai recent bilanț al inundațiilor care au avut loc în România în această săptămână menționează 11 morți și 5 dispăruți, precum și pagube însemnate în 56 de localități din 11 județe ale țării.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Autoritățile moldovene au marcat printr-o serie de festivități eliberarea teritoriului actual al Republicii Moldova de sub ocupația fascistă de către trupele sovietice pe 24 august 1944. Asociația ale victimelor regimului comunist, pe de altă parte, au marcat astăzi ziua ocupării Basarabiei de către armata sovietică. Interpretări diametral opuse ale uneia și aceluiași eveniment. Iar opinia că a fost vorba și de eliberare și de ocupație în același timp s-ar situa undeva pe la mijloc. Despre manifestările organizate astăzi de autorități relatează Valeriu Cațer.
Cântece ostășești din cel de-al doilea război mondial și marșuri funebre au constituit fundalul sonor al ceremoniei de la Complexul Memorial de la Șerpeni, la care au participat câteva sute de veterani ai armatei sovietice, veniți cu câteva autocare puse la dispoziție de autorități. Acesta a fost locul central al festivităților organizate cu ocazia celei de-a 61-a aniversări de la încheierea operațiunii Iași-Chișinău, aniversare oficiată ca zi a eliberării Republicii Moldova de sub ocupația fascistă. Președintele Vladimir Voronin a ținut o alocuțiune în care le-a mulțumit veteranilor armatei sovietice pentru jertfa lor, declarând:
Încheiem la timp de căciune în fața dumneavoastră, stimați ostași eliberatori. Timpul își urmează neapătut vostru. În acești ani au crescut noi generații de covoritori, dar poporul nostru recunoscător de război, război care a fost numit pe bună dreptate Marele Război pentru apărarea patriei.
Participanții la ceremonie, printre care și președintele Vladimir Voronin, au depus flori la focul veșnic aprins în memoria celor căzuți în luptele ce s-au dat în preajma localității Șerpeni, astfel încheiindu-se partea oficială. I-am întrebat pe mai mulți veterani, cu pieptul acoperit cu distincții militare, ce își mai aduc aminte despre evenimentele de acum 61 de ani și ce înseamnă acum această zi. Majorul Iacob Busilă.
Noi ne amintim de prietenii care au luptat cu noi aici și care au murit, dar au murit peste 10.000 la 12.000 de soldați s-au jertfit viața pentru eliberarea Moldovei. Războiul e război și război fără jertfe noi, dar ne mândrim pentru că nu uită guvernul, prezidentul nostru de aceste pierderi și s-au înălțat aceste mari, mari, frumoase monumente.
Generalul Vladimir Șmarov. Pentru noi este o sărbătoare, o sărbătoare sfântă, sărbătoarea eliberării pământului moldovenesc. Și faptul că astăzi este reînviată tradiția și că venim în această zi la memorialul de la Șerpeni, lucru care probabil se va întâmpla de acum încolo în fiecare an, pe noi veteranii ne unge pe suflet. În mod tradițional, veteranii au fost invitați de organizatori să servească o farfurie cu terci și 100 de grame de vodcă, ca pe front. Invitat la masă, președintele Voronin a putut cu această ocazie să-i audă cântând și pe veterani. În după-amiaza zilei, veteranii au fost invitați în grădina publică Ștefan cel Mare, ca să asculte fanfara poliției, care a cântat și altfel de muzică. Printre cei veniți în parc însă n-au prea fost veterani de război, ci mai degrabă un public tradițional, format din oameni care vin în fiecare duminică pentru concerte de fanfară și dansuri sub cerul liber. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații ale victimelor regimului comunist, între care Asociația Cetățenească pentru Lichidarea Consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov, au lansat un apel cerând guvernelor României și Republicii Moldova să declare drept zile de doliu național, zilele de 23 și 24 august, când trupele sovietice au desfășurat operațiunea Iași-Chișinău. Vitalie Dogaru cu mai multe detalii.
Un grup de circa 30 de persoane, în mare parte de vârsta a treia, au participat astăzi la un marș funebru din Piața Mare Adunări Naționale până în fața Ambasadei Federației Ruse, unde au organizat un meeting de protest. Cei prezenți purtau panglici negre în semn de doliu și pancarte pe care era scris: afară cu armata rusă de ocupație, 24 august, cotropire și înrobire rusească a Basarabiei, jos consecințele pactului Molotov-Ribbentrop și altele. Președintele Asociației Antipact Molotov-Ribbentrop, doctor în istorie, Iacob Golovcă:
noi, Asociația Antipact Molotov-Ribbentrop, am venit azi aici pentru a aduce aminte Rusiei cine e ea, că ea nu este eliberatoare, cum se pretinde. Ea este o cotropitoare și înrobitoare a pământului nostru, românesc, a Basarabiei. Noi condamnăm conducerea de azi a Republicii, fiindcă e în stare de hipnoză și nu-și dă seama deosebirea dintre cotropire și eliberare. Ce este 24 august? Este o recotropire, o reocupare, o reînrobire a Basarabiei.
La pichetarea Ambasadei Federației Ruse au participat și reprezentanții ai Asociației Victimilor Regimului de Ocupație și a Veteranilor de Război ai Armatei Române, precum și ai Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici. Teodosia Cosmin spune că ziua de 24 august 1944 i-a adus ei și altor mii de moldoveni suferință prin deportările care au urmat după aceasta în Siberia. Ea afirmă că astăzi ar fi o greșeală să interpretezi istoria doar prin prisma vechii ideologii sovietice.
Acei care au murit, care zac în morminte, în vremea războiului, ei nu-s divine. S-au dat viața, n-au știut pentru ce. Dar acum e clar ce fel de eliberare, oameni buni, că noi stăm cu armata 14 în spate până în ziua de azi și suntem într-adevăr ostaticii Moscovei.
Istoricii notează că propaganda sovietică de regulă a evitat să invoce prețul pe care l-au plătit locuitorii Moldovei pentru reușita trupelor sovietice în ofensiva din august 1944. În operațiunile militare de pe teritoriul Republicii Moldova de la sfârșitul celui al doilea război mondial au fost implicați peste 1 milion de soldați și ofițeri sovietici. În urma bombardamentelor din perioada 20-23 august au fost distruse mai mult de jumătate din orașele Chișinău, Tighina, Bălți și Orhei. Conform Comisiei de Stat pentru Evidența Daunelor de Război de la acea vreme, în Moldova au fost scoase din funcțiune 10 de stații electrice, sute de întreprinderi industriale și devastate mii de hectare de semănături, vii și livezi. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporcic, a întrebat la întâmplare mai mulți trecători din Chișinău dacă știu ce s-a întâmplat pe 24 august 1944 și dacă știu, consideră ei că este vorba de ocuparea sau de eliberarea actualului teritoriu al Republicii Moldova sau și de una și de alta. Să ascultăm.
Mă scuzați, dar nu știu. Puteți să-mi spuneți dumneavoastră?
Nu știu nimic.
Nu știu.
La 24 august 1944 a avut loc ocuparea actualului teritoriu al Republicii Moldova de către trupele sovietice sau acest teritoriu a fost eliberat de sub ocupația fascistă?
Nu pot să spun.
Cred că a fost ocuparea acestui teritoriu.
De ce credeți așa?
Mult timp țara însă a fost proprietatea societății sovietice și cred așa.
A fost întoars armata nemțească în România. Eu cred că la 24 august s-a început anarhia în Moldova și de atunci ea există.
Eu cred că l-au eliberat, nu? Dacă Iași, Chișinău înseamnă că l-au eliberat, fiindcă Iași nu are nicio legătură cu trupele fasciste, nu?
Cum credeți? La 24 august 1944 a avut loc eliberarea sau, dimpotrivă, a avut loc ocuparea acestui teritoriu?
Nu îi mințim. Îi pomnim.
Eliberarea de trupele germane.
Nu cunosc evenimentul în detaliu, adică exact concret ce s-a întâmplat și n-aș putea face o concluzie binevenită.
Cred că a fost ocupat de trupele sovietice.
A avut loc eliberarea teritoriului Basarabia de sub ocupația fascistă și a fost ocupat de către trupele sovietice.
A fost reocupat de către Imperiul Rus.
La moment nu-mi pot aduce aminte. Mă iertați.
Cred că a fost eliberat. Nu ocupat, dar eliberat. Dacă fost și ocupat, înseamnă că aveți și ei acum ocupat. Sau poate că era vreo colonie sau...
A fost ocupat de către trupele sovietice. Pentru că am pierdut o bucată din teritoriu, care acum e aparține Ucrainei.
Cred că a fost finalul celui de-al doilea război mondial, nu?
Părerea mea, eu cred mai timp că au fost ocupat trupele sovietice, pentru că Germania atunci e începe să piardă teritoriul, cam 45, e am capitulat, cum s-ar spune așa. Și eu cred că, părerea mea, trupele sovietice încep să acapareze teritoriul.
Știți ce s-a întâmplat la 24 august 1944?
Da.
Știm că a fost război, a fost greutăți. Simțim parcă o greutate și acum încă în spate stă. Măcar că noi eram copii mici atunci. A fost eliberarea, că a suferit tare multă lume și eu așa s-o cot că noi am ieșit tot dintr-o greutate.
Mai degrabă pare a fi ocupația acestui teritoriu. Dacă ar fi fost o eliberare, acest teritoriu rămâne independent. De fapt, acest lucru nu s-a produs.
Cred că a avut loc o reocupare.
Situația în care azi ne aflăm dovedește faptul unde am ajuns cu rușii. Și acum suntem și la moment cu ei totuși. Măcar că suntem independenți, eu cred că au influență mare totuși asupra noastră. Își mențin chiar și astăzi în Transnistria armatele.
Eu consider că a fost eliberat de sub trupele fasciste și a fost ocupat de armata sovietică.
Locuitorii ai Chișinăului intervievați la întâmplare de Sergiu Praposcic.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Liberă.
Este ora 21:16 și ascultați programul Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Autoritățile moldovene au sărbătorit astăzi eliberarea actualului teritoriu al Republicii Moldova de sub ocupația fascistă pe 24 august 1944, în timp ce organizația ale victimelor regimului comunist au marcat ziua ocupării lui de către Uniunea Sovietică.
În actualitatea internațională, la aniversarea independenței Ucrainei, președintele Victor Iușcenco a afirmat că independența țării sale este cea mai mare creație a națiunii și că libertatea este baza democrației. Și ambasada Statelor Unite din Belarus a confirmat că un diplomat american a fost reținut ieri pentru scurt timp de poliție în orașul Gomel, aflat la circa 300 de kilometri sud-est de capitala Minsk. Se vede în Occident politica Ucrainei față de Transnistria și problemele muncitorilor migranți din Moldova. Sunt temele principale ale următoarelor minute, după care ne vom opri la cererea proprietarilor de microbuze de a dubla tarifele pentru călătoria cu maxi-taxi.
Trecem... Ministrul de Externe, Andrei Stratan, s-a întâlnit astăzi cu delegația de experți a Comisiei Europene aflată într-o vizită de documentare la Chișinău, în urma căreia Uniunea Europeană va decide cum poate monitoriza granița de est a Republicii Moldova, inclusiv pe segmentul transnistrian. Comisia propusese Chișinăului și Kievului să semneze un memorandum privind controlul vamal și de frontieră, document care se află încă în discuție. Iată ce a declarat Europei Libere după întrevedere ministrul Andrei Stratan.
S-au discutat detaliat prevederile memorandumului care ne-a fost propus nou și părții ucrainene. Reprezentanții Comisiei Europene vor urma să plece la Kiev, unde de asemenea vor discuta cu colegii noștri acest document și la finele săptămânii după revenire la Chișinău deja vom putea să facem o totalizare, o sinteză a înțelegerilor care le-am avut noi la Chișinău și reprezentanții Comisiei cu demnitate de la Kiev, ca să realizăm deja într-un document comun cu o semnătură trilaterală care ar da posibilitate tuturor părților implicate în acest proces de control să organizeze activitatea comună, eficientă.
O de făcută Europei Libere de ministrul de externe Andrei Stratan în timpul manifestărilor de la Șerpeni dedicate operațiunii Iași-Chișinău.
Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat potrivit unui comunicat de presă că Uniunea Europeană este gata să facă tot ce este în putință pentru a ajuta la rezolvarea conflictului transnistrian, iar controlul eficient vamal și de frontieră poate fi un element important. Benita Ferrero-Waldner a anunțat că după vizita misiunii de experți europeni în Moldova și Ucraina ar putea vizita și ea regiunea.
Angajarea Washingtonului în Transnistria este titlul unei analize publicate astăzi de cotidianul elvețian Neue Zürcher Zeitung. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, William Totok.
După schimbarea puterii la Kiev, precizarea de la bun început ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung, încă nu prea se observă vreo modificare a situației din Transnistria. Statele Unite ale Americii, continuă același ziar, au anunțat că vor acționa mai activ în vederea găsirii unor soluții de impunere a păcii în această regiune. Totuși, ziarul din Zürich nu-și ascunde scepticismul în ceea ce privește pacificarea provinciei, ceea ce se poate deduce chiar din titlul articolului, care este de fapt o întrebare. Angajamentul Washingtonului în Transnistria? După ce trece în revistă proiectul ucrainean de pacificare lansat în această primăvară, cât și reacțiile politicienilor moldoveni privitoare la viitorul statut al Transnistriei, Neue Zürcher Zeitung o citează pe ambasadoarea americană din Chișinău, care a anunțat că Statele Unite sprijină integritatea teritorială a Moldovei. Faptul că Statele Unite au pus la dispoziția Moldovei 21,7 milioane de dolari în vederea derulării unor programe de consolidare a democrației, a societății civile și a statului de drept, este o dovadă că declarațiile ambasadoarei nu sunt cuvinte goale. Dacă Uniunea Europeană va participa alături de Statele Unite la negocierile privind rezolvarea situației nistriene, atunci delegația americană va fi condusă de Steven Mann. Delegația europeană, în schimb, va fi condusă de diplomatul olandez Adrian Jacobovici de Szeged. O invitație oficială adresată americanilor și europenilor pentru începerea negocierilor nu a fost lansată nici de Moldova și nici de Transnistria, scrie Neue Zürcher Zeitung. Partea americană și-a exprimat dorința de a colabora în această chestiune cu partea ucraineană. Succesul operațiunii planificate depinde însă de ruși și de promisiunile acestora făcute în fața OSCE. Un alt factor care va influența succesul negocierilor, crearea transparenței în domeniul comerțului. Tocmai realizarea acestui ultim aspect este incertă. Dovadă fiind anunțul spectaculos al lui Petro Poroshenko, șeful Consiliului Național de Apărare și Securitate din Ucraina, că s-ar fi dat o lovitură traficanților. Anunțul nu a fost nimic altceva decât o exagerare. Cele 5 posturi moldo-ucrainene de control ale frontierei se află foarte departe de Transnistria. Pentru noi, Zürcher Zeitung, asta înseamnă că și Kievul îl menajează pe Smirnov. Acest fapt nu este rezultatul unor menajamente față de Rusia, ci mai degrabă rezultatul unor tensiuni ivite în interiorul puterii de la Kiev. Conflictul se va putea aplana doar atunci, conchide Neue Zürcher Zeitung, dacă Kievul va reuși să convingă Tiraspolul să devină o republică autonomă care se integrează în structurile de stat ale Republicii Moldova. Indiferent cât de realistă este această perspectivă, ea dovedește că Ucraina și nu Rusia este cel mai important actor pentru rezolvarea conflictului transnistrian. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Președintele ucrainian Victor Iușcenko a declarat cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei marcate astăzi că țara sa ar fi lider pe plan regional.
Exemplul nostru a demonstrat că popoarele de la Marea Baltică până la Marea Caspică își pot moderniza țările, pot dezvolta democrația și asigura securitatea. Iată de ce mulți dintre vecinii noștri ne privesc cu atenție și speranțe. Ei consideră că Ucraina este un lider regional. E puțin spus că ne vedem viitorul într-o Europa unită. Succesul Ucrainei poate deschide orizonturi noi pentru întregul continent.
A declarat președintele ucrainian Victor Iușcenko.
Presa din România publică astăzi câteva știri din și despre Republica Moldova și conflictul transnistrian, puse în contextul tensiunilor politice dintre București și Kiev, relatează Tania Radu.
Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu acordă azi un interviu cotidianului Adevărul. El vorbește de proiectele regionale din domeniul infrastructurii, în care finanțările ar urma să vină dintr-un fond de investiții pentru țările Europei de Sud-Est. Reporterul remarcă însă că în zonă există tensiuni, dintre care cea dintre București și Kiev pe tema delimitării platoului continental, ca și dosarul Tiraspol, nu sunt cele mai mici. Răspunsul oficialului român este că, cităm, sesizarea Curții Internaționale de Justiție de către România nu trebuie privită drept un gest inamical la adresa Ucrainei, ci, dimpotrivă, reprezintă un demers capabil să asigure o soluție echitabilă chestiunii delimitării platoului continental al Mării Negre. Cât despre șansele României de a obține o soluție favorabilă la Haga, șeful diplomației de la București se declară încrezător. Mihai Răzvan Ungureanu este citat și de Ziua, cu o declarație făcută ieri în legătură cu problema canalului Bâstroie, pe care o consideră o problemă de interes european. distrugerea Deltei pentru un avantaj economic greu de prevăzut devine un act reprobabil, a spus Ungureanu. Ziarul Ziua preia din fluxurile unor agenții de presă din Moldova și din România știrea că Tiraspolul ar pregăti un nou conflict. În speță s-ar încerca provocarea unei confruntări cu forțele Ministerului de Interne din Republica Moldova. Asociația Transnistreană Pro Europa a cerut autorităților de la Chișinău includerea pe lista organizațiilor teroriste a așa zisului Minister al Securității de la Tiraspol. Alte știri despre Moldova în presa centrală de azi. Ploi torențiale, în ultimul interval, soldate cu avarie a 80% din locuințele dintr-o zonă a capitalei, scrie Cotidianul. În timp ce România Liberă publică un reportaj despre cazuri de trecere ilegală a frontierei moldovene spre România. Clandestinii, arată România Liberă, caută în general de lucru, iar informațiile despre târgul de sclavi de la Matka, așa cum este cunoscută această localitate în Moldova, confirmă că nivelul scăzut de trai favorizează exploatarea neomenoasă a forței de muncă dincolo de Prut. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rusia rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, anticipându-se că volumul schimburilor comerciale va fi în acest an de $1 miliard, în creștere față de anul trecut, a declarat într-un interviu agenției RIA Novosti însărcinatul cu afaceri al Moldovei la Moscova, Gheorghe Gorincioi. El și-a exprimat în același timp regretul că exporturile agricole moldovenești în Rusia au fost suspendate din motive pe care le califică drept subiective.
În interviul acordat cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, care se apropie, Gorincioi nu spune nimic despre trupele ruse în Transnistria, punând accentul pe cooperarea economică. Potrivit lui, volumul investițiilor rusești în economia moldoveană depășește în total $170 de milioane. În Moldova există peste 340 de întreprinderi mixte cu capital rusesc, spune însărcinatul cu afaceri moldovean la Moscova, Gheorghe Gorincioi.
Rusia este una din destinațiile principale ale moldovenilor care pleacă la muncă peste hotare, legal sau ilegal, arată un studiu sociologic realizat recent la cererea Fondului Monetar Internațional și Organizației Internaționale pentru Migrație. Ascultați ce a declarat Europei Libere unul dintre autorii studiului, Boris Ghencea.
Din studiul care l-am efectuat noi, a rezultat următoarea situație. 54-55% pleacă în Rusia. În general, în CSE, 57-58% din totalul migranților. Și în special, cetățenii noștri muncesc la construcții și menaj casnic. Italia este a doua țară preferată după Rusia, unde au plecat peste 18% din totalul migranților noștri. Deci am estimat veniturile lor medii lunare, circa $450-$470 în Federația Rusă. Din aceste venituri au reușit să transmită acasă până la 70%. Este un indicator remarcabil pentru cetățenii noștri care ne vorbește de faptul că ei muncesc pentru cineva rămas acasă. Muncesc poate pentru a-și asigura aici în țară un viitor, mai ales că majoritatea respondenților, circa 65%, au afirmat că intenționează să-și asigure o bunăstare și să revină înapoi în țară. În general, cetățenii plecați la muncă peste hotar sau care au fost peste hotar în scopul de a munci, am estimat circa 76% din populația în vârstă activă.
Boris Ghencea, unul din autorii studiului sociologic despre moldovenii aflați la muncă în străinătate.
Marea Britanie s-a numărat printre puținii membri vechi ai Uniunii Europene care nu a introdus o perioadă de tranziție până să-și deschidă piața muncii pentru cetățenii noilor țări membre în Uniunea Europeană. Odată cu marea extindere spre est a Uniunii de pe 1 mai 2004, guvernul de la Londra a creat și un sistem de înregistrare a cetățenilor est-europeni care vin să lucreze în Marea Britanie. După mai bine de un an, Ministerul de Interne a dat publicității primele date. Care sunt acestea, ne spune Ileana Giurchescu.
Pe de o parte, numărul est-europenilor care muncesc în Marea Britanie a crescut dramatic, arată ultimele cifre, la peste 220.000. Experții britanici ai aceluiași Minister de Interne prevăzuseră o migrație de 5 până la 13.000 de est-europeni. Nu trebuie uitat însă că 70.000, estimează experții britanici, se aflau deja în Marea Britanie, legal sau ilegal, la data extinderii. Pe de altă parte, datele Ministerului de Interne infirmă previziunile multor analiști și politicieni că Marea Britanie ar putea deveni ținta unui așa numit turism social, și anume că est-europenii veniți în Marea Britanie vor munci scurt timp pentru a profita după aceea de diverse ajutoare sociale. Din cei peste 220.000 de est-europeni veniți la muncă, numai 1.700 au cerut